habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha ogosto ee sanadka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigu waa xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo laba nin oo lagu eedeeyay kufsi caruur ku toogtay magaalada Baydhabo.
mar hore gacantaha ka dhigtay haytay dembiilyaal oo gali dembe oo eed xumo qaab daran oo in unug sabee la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeyn oo dhan lahali geeka may ilaahay qadareeyin oo lakafuliyo xuduudi dadkii shacabka dalbadaayanowaana iyo lahaayano mudanaayeen lama qof kumid ah geeka lakafuliyo xuduudi iyo lahaayano oo iyo mutaysadeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirweynihii xisbiga dimuqraatiga dalka Mareykanka oo xalay furmay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
waxa uu yiri doorashadani waa ta ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan. annaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalka marayo waxaa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
garsooraha baritaanaysa qaramada midoobay ayaa salaasadan maanta sheegay in garsoorayaashii sheegay in suuriya iyo xisbullah ay suurtagal tahay inay rabeen inay ka takhallusaan. ra-iisul wasaarihii hore lubnaan rafiiq alxariiri aanay jirin wax caddayn oo muujinaysa inay ku lug lahaayeen shaqoolkii lagu dilay sannadkii 2005. waxaanay garsoorayaashu akhriyeen go-aanka xukunka afar qof oo ku eedaysnaa inay qayb ka ahaayeen miina jidka lagu aasay oo lagu khaarijiyey rafiiq alxariiri iyo weliba 20 qof oo kale oo la socday. qaraar ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu aasaasay maxkamad u gaara lubnaan sannadkii 2007. tallaabadaasi oo daba socotay dalab ka yimid dowladda lubnaan oo ay u dirtay qaramada midoobay. xukunka ayay qayb ka ahaayeen 279 bakhraati iyo weliba 3,000 oo cadeymood oo lasoo bandhigay. waxaanay garsoorayaashu ku sheegeen inaanay shaki ku jirin in qof is midaamiyey uu qaraxa fuliyey, hase yeeshee ma aanay awoodin inay helaan cidda uu yahay qofkaasi isqarxiyey. 14 gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kaabul maanta oo salaasa ah, iyadoo qaar ka mid a gantaalahan in ay ku dhaceen meel u dhow goobu madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani kaga qayb gelayay munaasabada lagu xusayay maalinta madax bannaanida dalkaasi oo ay ka soo wareegtay 100 sannood. weerarkan oo ku dhow aagga diblomaasiyiintu ayaa keenay in uu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeye qaramada midoobay iyo gaashaanbuurta noota xarumahooda Kaabul, iyagoo u diray shaqaalahoogana inay galaan goobo ammaana. wariyaha v o a Kaabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheegay ee digniintaasi uu bilaabmay 9:00 subaxnimo islamarkaana uu in muddo ah socday. sarkaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay in dhammaanba diblomaasiyiinta safaaradaha ee ku sugnaa aagga cagaaran loo wareejiyey goobo nabdoon ilaa iyo inta ammaanka laga xaqiijinayay. maanta oo salaasa ayaa waddanka afghanistan waxau ahaa mid fasaxa, sidoo kalena waxaa xidhnaa dhammaan waddooyinka gala madaxtooyada iyo weliba aagga cagaaran. marwadii koowaad ee hore dalkan Mareykanka Michelle Obama ayaa soo dhaweysay musharaxa loo badinayo inuu ku matalo xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimada Mareykanka Joe Biden, iyadoo ku tilmaantay inuu yahay hogaamiye dal oo leh dareen wanaagsan, adkaysi iyo weliba dad wanaagsan, iyadoo si toosa ugu dhaliishay madaxweyne Donald Trump inaanu awood u lahayn inuu fahmo dareenka iyo waayaha dadka kale. iyadoo ka hadlaysay habeenkii ugu horreeyey ee 4 oo uu soconayay shirweynahan xisbiga dimuqraadigu, waanay dadku goobta joogina balse si toosa loo daawanayo, ayay Michelle Obama si adag u sheegtay in Trump ku guuldaraystay inuu si wanaagsan uga jawaabo dhibaatooyinka bulsho, kuwa dhaqaale iyo sidoo kale xanuunka coronavirus ee dalka ka dilaacay, isagoo sidoo kalena dhabarka u jeediyey sida ay sheegtay isbahaysiyadii caalamiga ahaa ee ay dhiseen maamuladii ka horreeyey. Trump ayaa isna ku kaftamay dadaalka ay dimuqraadigu wadaan isagoo ku hakaday garoonka Minneapolis ee St Paul xilli uu ku sii jeeday isu imaatin siyaasadeed oo ka dhacay ee Mankato ku taala Minnesota. waxaana uu isniintii shalay yidhi, haddii aad maqashaan hadalla sii duubay ma lahan wax loogu riyaaqo oo sax maaha. ugu dambayntiina hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay uu ku sii dhex baahayo dhallinyarada, Dr. Takeshi Kasai waa agaasimo goboleedka hay'adda WHO ee wadamada galbeedka iyo Pacific-ga ayaa sheegay salaasadan maanta isagoo warbaahinta warbixin ku siiniyay dhinaca internetka inuu isu beddelayo dhinaca dhalinyarada ee ku jirta da'dooda 20-yada, 30-yada iyo weliba 40-yada. Dr. Kasai ayaa sheegay in kooxdan da'daasi ku jira aanay la soconin in xanuunku uu ku dhacay maadaama ay isu arkaan calaamado aad u yar qaarkoodna aanay isuba arkin. Taasina ay tahay tan keenaysa inay xanuunka ay sii gudbiyaan iyagoo oo aan isugeyn. Waxaana uu sheegay in tani ay khatar weyn ku tahay inuu ku sii faafo dadka nugul sida kuwa da'da ah iyo weliba kuwa xanuunsanayaan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa dhegeyntaas.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in maanta toogasho lagu fuliyay laba nin oo lagu eedeeyay inay u geysteen fal kufsi ahaa caruur. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Labada nin ee la toogtay ayaa waxay qayb ka ahaayeen rag lagu soo eedeeyay anshaxxumo ay qayb ka tahay kufsi loo geystay wiilada yaryar oo ay da'dooda ka yartahay 12 sano. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay sheegeen baaritaanno maalmahan ay wadeen labada nin ee la toogtay inay ku cadaatay falka lagu soo eedeeyay. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan oo falka toogashada kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan falka toogashada ee lagu fuliyay ragga kufsiga geystay.
Ficilka oo quruxda badan oo geekerla ka fuliyay magaalada Baydhabo, caasimadda iyo kumeel deerka ee Koonfur Galbeed, sababta la xiriirtoona may buu ahaa waxyaabaha maalmoon maylun ku dareeray deegaanadan qaasatan Baydhabo wal qurux badan mahayna. Shacabka, culimada udiinka, ganacsatada, waxyaabo dhibay oo qayladhaan ayaa ku jiray. Isla markaasna dowladdana maadaama ay wakiil ku ato shacabka ka nool guud ahaan Koonfur Galbeed, may mar hore gacantaha ka dhigtay haytay dembiilyaal oo gali dembe oo idan xumo qaab daran oo ay unug sabe e la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeen oo dhan langali geeka may ilaahay qadareen oo la ka fuliyo xuduudii dadkii shacabka dalbadaayeen waana iyo la hayeena mudanaayeen lama qof kumid e geeka la ka fuliyo xuduudii la hayeena oo iyo mutaysadeen.
Wasiirka cadaaladda wuxuu kale xusay in rag kale ay u xiran yihiin falalkaasi baaritaanana ay ku socdaan ciddii lagu ogaado ama xaqiiqo loo helo tiirka la geyn doona lana toogan doono.
Ma jiraa kuwa kale lahaa kiisaska noocaas ah iyona ma filanay hoblka xaal qiraalkaas baaritaanka darar in go'aan lagu deeri doono dowladda go'aan ku deeri doonto. Id kasta oo inta fariimayn ku daraana marka ka hamiyaasi ama ka fikiraasi in iyo kuf sijaysata wali ku dambeeya geekan una rogna wala iska dul qaada managa doonan in la kufsado qof magil isku dhaafa qof blaan ah xataa in la kufsado wala nasu dul qaada ma sharciga loo horseedo doona mayna inka baaqanahay in ulu kuwaanto waxyaabaha qaabka daran shacabka iyo culimaadinka iyo ganacsatada ma kuma hanagaane ababulki iyo dadaalka dheeriga iyo sameeyeen mayna ku codsadaana in iyo dadka baraarujiyaan la hadalaan shaqeeyaan kaliya dowladda nanin dhaafna culimaadinka in iyo hadalaano ku baraarujiyaan fawaaxishkan ilaahay amari in suubiyaanna wal unageyka ka dhiirigeliyaano dowladdana shaqadeeda qabsado doonto ilaahay ciidan mahsantii.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa falka toogashada kadib dareenkooda ka hadlay.
Oo aragday geeka dhabaatada oo Baydhabo yaal aragday geeka balaangi meegal wali ka ogoonsanaa anti dhabaatadan suubid anti lidil
umadda islaamka waxaan ugu hambalyeyna fasahaadul arliga Baydhabo ku sameeyeen in qasaastooda la marsiyay. Mahadaasayt waxaan ugu mahadina maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo xaakimiinta maxkamadaha joogaan xukunka ay ku rideen
meel aan ciyaala dhalni shalay ciyaalkan digsumalahan dirna geeg saas camal magaaladii baa dheegxumadii meel uu marno haysana eedanka faraxsanna intii naaga qabdo aan dhimugna intii la dilo rajeyn insha Allah
ilaa xamiinaydan ku baray galna barnaamijkan oo macnaha bilidka hata ka zaaidi wal hordhaan uu wadanka ka aranay mas uu dheegnina ma ah warli cusubo eedi eeda macnaha aan ka faraxnay madayna man ka hadli dilinna ri may fadaane intii ku dambeeyta kale ee wali ku dambeeyna salin daba gal maamulka daba galan la xaqoobad inta kale macnaha jidkahan lagaati saasana eedi macnaha waan ka faraxsanay saasi hadii shacabka magaalada dadka deegaanka saasa fadaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
wararka ka imanaya magaalada Qardho ayaa sheegaya in 7 qof oo kamid ah qoysaskii ay dadku uga dhinteen daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho ay gudiga gurmadka fatahaadu ugu doonsiyeen lacago loogu deeqay. Warbixintan waxaa inoo haysa Faadumo Yasiin Jaamac.
Qoysaskan dadkooda ku waayay daadkii ku soo fatahmay magaalada Qardho ayaa ka koobnaa 7 qof oo ay 2 dumar tahay, waxaase ay ku kala duwanaayeen qaar iyagu naftooda dirqi kaga badbaaday daadkan isla markaasna ay biyuhu la tageen iyaga oo arkaya ubadkooda iyo kuwa xilligaas guryahooda ka maqnaa. Asra Xasan Ibraahim oo kamid ahay 7 qof ee gudiga gurmadku ay gudoonsiiyeen lacag gaareysa $50,000 oo aan kula kulmay goobtaas ayaa VOA u sheegtay in iyada iyo 3 gabdhood ee dhintay ay hurdeen qol gudahiis xilliga uu daadku ku soo fatahmay gurigooda.
Waxaan isu sheegay qadartan uma ahayn, waa jiifnay dowrayrta xunta lixda bilood jirta anaa isu dhigayay. Waxaan arkay biyo na soo galay daaqadii biyaha guriga naga siinayeen. Kadibna xadintii aan kacay 3 gabdhood oo jiifa baan qaaday. Haddaan qaaday inaan albaabka furin ba waxay sheegtaayay matqiyaka aboona xagga madaxtooyada naga soo jiray gacanta iyadoo gacanta mataanta inta ugu yar iyadoo isoo jeedaan baan wacay. Markasta waxaan caruurtay isna caruurtay dulaan qoydayo baay marna hooyo ula marna waa shahaadanayay marna gabdhahay ugu lahaa baay bii waan way quusiyeen ani sida gabdhay oo nool baan qabanayay saa qabanay baa albaabka fag nagu soo yiri albaabka dufmaraha adduunka deyrkii adduunka daaq weyn baa mar daaq badan baa dhacayay. Kadib hal afartay dib hal baan guriga ka baxanay hadaan ka baxanay ani bii ku furay way geeyay la ku way cilcilnay habeenku way cilcilnay bii gabdhihiina iyagoo nool baa ugu dambeysay hal mar afartaydana guriga ka baxnaa wadada ciyaa ku soo mareen inta imariyanay oo kadib markii horta guriga soo baxay xarig baa surka leeyay xarigii markii dambe waa leeyay inta leeyay rogo xarigii baa hadana kufri xafada kufri lay keenay kadib hadana gurigii say bii cilcilbii dadka ay cilcilnayeen gurigii baa lagu ciliyay marka habeenkii hore markay alaabta iyo ariga iyo mataqan dameer baa dusha iga marayeen baa ku habeenkii koob waxay quusinayeen oo naf ilaahow mataqantay ugu dhigisa oo lahaa ugu dhigisa baymalaha markii dambe la yiri mataqaanta caruurta mar hore ay dhaafeen ani biyo cilcin ilaa waxay ugu dhib ilaa waxay naftina iga bixin de bris baa ii laabnaay say cilcinay ba gurigaygu celiyeen guriga haday ugu celiyeen markay mal biyo la yiri waa la geli karaa mataqaanta baa la yiri meesha laga soo saaray ani gurigaygu gurigaygu celiyeen guriga gabdhadu meeshii baartadooda ugu celiyeen baartada mataqaanta taayadii bay weynaga soo saareen taayadii ugu celiyeen tii kale ayna soo mariyay bay ugu cilaan ugu celiyeen meel bay ugu tuureen maanta ugu celcelinayeen
een 3 gabdhood bay haayeen oo 4 jir baa ugu weynayd 4 jir baa ugu weynayd
oo Nasra ayaa markale eega warantay dareenkeeda iyo sida ay u aragto cidii iskarab taagtay xilligii geeridu ku timi
oo dhacay baa ugu faqfo waxa u dhaxeeyay baa waxay sheegtay maantii qadar baa meesha ka dhacay qadarna lama celin karo marka maasha Allah ay golmalaalay muslimiinta way garab qaatay oo duceeyay insha Allah ducadu waa xaqay wariye Sheikh Faad oo duceeyay walaalay muslimiinta bal iyo dibad meesha jooga.
Hooyo Shams Maxamed Cismaan oo kamid ah 7 qof ayaa VOA u sheegtay in daadka ay ku dhimatay gabar ay dhashay isla markaasna uu u badbaaday wiil yar oo ay ayeeyo u tahay.
Alxamdulillaah isagana waan duceynaya Allah koriyo Allah kaalin gali gobolkaba waan u duceynaya macal madaxweyne macal maxaan ku dhahay gabi wixii jooga waan u duceynaya intii gacan qabatay oo dhanba waan u duceynaya ilaahaynaki waanu maadnaqaya.
Qoysaskan dadkooda ku waayay daadkii ku soo fatahmay magaalada Qardho ayaa waxa muuqata inay gurmad u fidiyeen maamulka Puntland, bulshada Soomaaliyeed iyo gudiga gurmadka. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar.
Soomaaliland ayaa sheegtay in hoos u dhac dhaqaale oo 19% ah uu ku yimid miisaaniyad sanadeedkii 2020-ka taasoo ka dhalatay cudurka COVID-19. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha Qadir Maxamed Cakule.
Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay in 19% dhaqaalaha sanadkan 2020-ka hoos u dhacay isla markaana labada sano ee soo socota ay sii jiitami doonto dhibaatooyinka dhaqaale xumo ee ka dhashay xanuunka coronavirus ama COVID-19. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo kulan gaar ah la yeeshay gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sidaas u sheegay warbaahinta. Ugu horeyna markii kulanku dhamaaday ayaa gudoomiyaha gudiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada Cumar Sanweyne u faahfaahin dheeraad ah warbaahinta ka siiyay. Waxay kaga wada hadleen kulanka gaarka ah ee warbaahinta dibadda ka joogtay.
In sanadkan sanad hoos u yaraacayso 19% taasuna ay keentay dhowr asbaabood oo ka baxsan inaga quwaddeenna iyo itaalkeenna uu ka mid yahay cudurkan ilaahay laga hayay iminka jira coronavirus-ka la yidhaahdo xajkii oo istaagay xoolihii aan sanadka la dirin dadkiinu iman jiray touriska ahaa ee qurba jooga la odhan jiray oo lacag aada u farabadan soo gelin jiray waddanka oo aan iman dhaqaalihii kale ee hadda etoobiya taho qudraddii inooga iman jirtay iyo mid waliba iyaduna ay istaagtay ama yaraatay dabeetana ay keentay inflation inay wax walba cirkaa maraan arrimaha soo badan iyo kuwo kaloo badan oo suuqa beerbeeray ayay xibaasina ku jira oo isaguna ka mida programska sanadkan waxaa soo dhawey miisaaniyaddii odoreyska hay-adda la odoreysay
wasiirka maaliyadda Soomaaliland ayaa geestiisa waxa uu sheegay in ay xukuumad ahaan isu diyaariyeen markii horeba in ay iman doonto saameyn dhaqaale xumo oo ka dhalata COVID-19 iyo tallaabooyinkii lagu xayiraya ama lagu xakameynaya dhaqdhaqaaqa ganacsiga kala duwan sida goobaha laysugu yimaado hoteelada iyo diyaaradihii iman jiray Soomaaliland.
Waxaan uga warannay xaaladda dhaqaale ee maanta jirta iyo saan u aragno odoroska xaaladu noqon doonto saddex sano oo soo socda labada kun iyo koowda labada kun iyo labada iyo labada kun iyo saddex labaatan marka si fiican baan runtii arrinkaa ugu sharaxnay islaaf garanay insha allah waxaan rajaynaynaa dhibaatada ugu weynaysa waa arrinkan xanuunkan coronaviruska iyo wixii ka tartamay waxaan rajaynaynaa in arrinkan ilaahay subxaana wa taala inoogu fududeeyo xaalad iscaadiyada kusoo noqoto waqti bay nagu qaadanaysa kulli dhowr sane nagu qaadanaysa inay xaaladu caadigeeda kusoo noqoto laakiin waxaan rajaynaynaa haasan haddii loo helo tallaal xanuunkan loo helo in dhaqaaluhu inuu soo noqdo oreer uu soo laalaabanaya balse markii xanuunkan uu yimi si loo yareeyo ayaa dowladdu tallaabooyin badan qaaday tallaabooyinkaasoo saameyn ku yeeshay dhaqaalihii waxaa ka mid ahaa inaynu iska joojino maxaan idhaahdaa socodkii diyaaradaha iyo dadka inoo iman jiray waxaa ka mid a inu iskuullada xidhnay inba goobihii laysugu iman jiray hudheeladii inay saameyn ku yeelatay marka runtii siyaabo fara badan bay siyaasadii dowladdu saameyn ugu yeelatay dhaqaalumka dhaqaale xuma ayaa timi dhaqaale xumada markay timina waxaa timi dabcan oo sudhac ku yimi dakhligii dowladda iyo dakhligii dowladda wuxuu ka yimaadaa un dhaqaalum buu ka yimaadaa un marka insha allah waxaan rajaynaa sanadka soo socda in wax iska bedelaan arrinkaas uu dib ugu noqono maxaa idhahday heerkii dhaqaalku uu korayay
khadar maxamed cakulle v o a hargeys
habeenkii xalay ahaa waxaa bilowday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka shirweynaha sanadkan ayaa ah mid aanay dadku meel isugu iman doonin iyada oo dhinaca muuqaalka lagu wada xiriiri doono xalay oo ahaa habeenkii u horreeyey afar habeen oo uu shirweynahan soconayo ayaa waxaa masraxa wadaagay dad ay ugu cadcad yihiin guddoomihii hore gobolka ohio john kasik iyo kana tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagu taageerayay joe biden musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo lana tartami doona madaxweyne donald trump bisha novembar michelle obama marwada madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama iyo bernie sanders oo ka mid ahaa musharaxiintii uu kasoo adkaaday joe biden xilligii israreebkii xisbiga dimuqraadiga dhinaca kalena madaxweyne donald trump ayaa shalay kulamo dhowr oo ku qabtay magaalooyin ku yaala gobolada minnesota iyo wisconsin haddaba warbixin kooban oo arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubnaha labada aqool ee kongareska maraykanka iyo guddoomiyaal gobol hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loosii duubay madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne trump oo ay ku eedeeyeen kala qaybin iyonuu dimuqraadiyadda khatar ku yahay hase yeeshee dadka ugu muuqda ee ka hadlay shirka waxay ahaayeen michelle obama marwada madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama iyo bernie sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee la tartamay joe biden markii lagu jiray qofka u soo baxaya xisbiga dimuqraadiga michelle obama ayaa ka hadashay siday muhiim u tahay in doorashada loo soo baxo
And let me once again tell you this.
Waxay sheegtay in maalinta la codaynaya ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tiro yar oo ka gaabisay inay codkooda dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. Waxay sheegtay in markii odageeda uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacalay fayras keenay in xanuun uu ka dilaaca dalkan Maraykanka. Waxay isuguna shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyey ee Joe Biden kula tartamayay inuu noqdo qofka la tartami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaara leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
Waxa uu yiri doorashadani waa ta ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan.
waxaa kaloo yiri annaga oo ka jawaabayna arintan aan horey loo arag ee uu dalka hadda marayo waxaa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrimahaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono, dhaqaalahana uu soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in uu dhammayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Trump sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntii Sanders ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyey inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden.
Mahadsanid Maxamed Cabdisandheere, falanqayn dheeraad ah oo ku saabsan shirweynaha dimuqraadiga waxaad dhegeystayaal kaga bogan kartaan barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo goor dhow aad dhegeysan doontaan. waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
garsooraha Baritaanaysa qaramada midoobay ayaa salaasadan maanta sheegay in garsoorayaashii sheegay in Suuriya iyo Xisbullah ay suurtagal tahay inay rabeen inay ka takhallusaan. Ra-iisul wasaarihii hore Lubnaan Rafiq Alxariiri aanay jirin wax cadeyn oo muujinaysa inay ku lug lahaayeen shaqoolkii lagu dilay sannadkii 2005. waxaanay garsoorayaashu akhriyeen go-aanka xukunka afar qof oo ku eedaysanaa inay qayb ka ahaayeen miina jidka lagu aasay oo lagu khaarijiyey Rafiq Alxariiri iyo weliba 20 qof oo kale oo la socday. qaraar ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu aasaasay maxkamad u gaara Lubnaan sannadkii 2007. tallaabadaasi oo daba socotay dalab ka yimid dowladda Lubnaan oo ay u dirtay qaramada midoobay. xukunka ay qayb ka ahaayeena 279 bakhraati iyo weliba 3,000 oo cadeymood oo lasoo bandhigay. waxaana garsoorayaashu ku sheegeen inaana shaki ku jirin in qof ismidaamiyey uu qaraxa fuliyey, hase yeeshee ma aanay awoodin inay helaan cidda uu yahay qofkaasi isqarxiyey. 14 gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kaabul maanta oo Salaasa, iyadoo qaar ka mid a gantaalahan in ay ku dhaceen meel u dhow goobu madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani kaga qayb galay munaasabada lagu xusayay maalinta madax banaanida dalkaasi oo ay ka soo wareegtay 100 sannadood. weerarkan oo ku dhowaaga diblomaasiyiintu ayaa keenay in uu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeye qaramada midoobay iyo gaashaanbuurta noota xarumahooda Kaabul, iyagoo u diray shaqaalahooga inay galaan goobo ammaana. wariyaha VOA ee Kaabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheegay ee digniintaasi uu bilaabmay 9:00 subaxnimo islamarkaana uu in muddo socday. sarkaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay in dhammaan diblomaasiyiinta safaaradaha ee ku sugnaa gacgaaran loo wareejiyey goobo nabdoon ilaa iyo inta ammaanka laga xaqiijinayay. maanta oo Salaasa ayaa waddanka Afghanistan waxa uu ahaa mid fasaxa, sidoo kalena waxaa xidhnaa dhammaan wadooyinka gala madaxtooyada iyo weliba aagga qaran.
xirarka guud ee ururka shaqaalaha dowladda oo ah urur madax bannaan oo hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha ayaa guddoonka golaha shacabka kala hadlay tacadiyada xilligan kala guurka ay la kulmaan qaar ka mid a shaqaalaha rayidka. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
kulan ay isugu yimaadeen xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda iyo guddoonka golaha shacabka ayaa looga hadlay xaaladaha adag ee xilligan kala guurka haysta qaybo ka mid a shaqaalaha dowladda, kuwaas oo lagula kaco falal la xiriira shaqo joojin iyo tacadiyo kale oo ka dhana xuquuqda shaqaalaha rayidka ee dowladda. guddoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa hoggaanka baarlamaanka u sheegay in muddooyinkii dambe ay soo ifbaxeen xadgudubyo loo geysanayo shaqaalaha dowladda, taasoo uu sheegay in qaarkood ay wax ka qabteen halka kuwo kalena ay u taagla yihiin.
waxaa la galay hadda xilli kala guura la galo. xilligaas kala guurka marka la galo waxaa jira shaqsiyaad ka faa'iideysta shaqaalaha oo aan dhihi karno waa kuwo aan ka tarjumayn siyaasadda dowladda, dad yarna ah, laga yaabo inay dad inta meel ka saaraan dad kale ta soo geliyaan xuquuqdii shaqaalaha ay saas kulunto, ama qoftii la yiraahdo iska tag iyadoo aan canaantii koobeed la siin, midda labaad la siin, midda saddexaad la siin, yacni sistemka oo dhigayo low number eleven. annaga waxaan ku shaqaynaa oo shaqadana la ku qoray, shaqadana looga saari karaa qofta shaqaalaha ah waa low number eleven. annagu waxaan ka shaqaynaa oo taargetkeenu yahay haddaan nahay xiriirka shaqaalaha ilaalinta xuquuqda shaqaalaha. hadda hay-adaha dowladda qaar badan oo shaqaalaha cabanaha noo yimid waxbaan ka qabanay. mithaal maalin dhaweyta waxaan dhammaynay oon wax ka qabanay oo hadda dhammaatay arrintii ku saabsaneed shaqaalaha maxkamadaha ka shaqeeya oo boqol iyo xoga ahaa abanay kuwa hadda taagan oo u taagla anahayna waa jiraan oo badnayn inaad wax nagala qabato saaki qodobadaasi qodobadeena ay kamid tahay
Cabdirisaaq macalin cilmi ayaa dhinaca kale sheegay inay jirto waayo aragnimo la'aan haysa qaar kamid ah dadka loo xulanayo inay qabtaan xilalka sare ee dawladda taasoo uu xusay inay curiyaamisay howlihii shaqo ee dawladda
anaga waxaan aqoon jirnay ama caalamka ka jirtay nimba ninka uu ka aqoon badan yahay ama uu ka waayo aragsan yahay in shaqo loo qaato ama laga dhigo mas'uul mas'uul markaan leeyahay waa wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud xukuumaddu waxay qaadatay wasiirka ka dhigtay dad dhalinyaro ah oo sodomka dambe ugu dambeeyay dibadda ku noolaa waayo aragnimo iyo aqoonna aan u lahayn meesha loo dhiibayo ayagii waxay shaqaalaysteen dhalinyaro fresh ah oo weligoodii aluhu dowladnimo aan arkin oo aan u lahayn waayo aragnimo waxa ay ka shaqaynayaan taasi waxay keentay in ay isxiraan shaqadii dowladda qaybo kamid u inay isxiraan inta badan shaqada dowladda waxaa laga wadi jiray xafiiska ra-iisul wasaaraha laga wadi jiray minus hay-adaha wixii yimaada oo wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha ninka wixii yimaadna waxaa lagu celinaa xafiiska ugu sareeya hadduu wasiir yahay hadduu maareeye yahay wax soo dhaafa male aniga marka waxaan la yaabanahay waxa loo qoro ama ay qabtaan agaasimiyaasha waaxyuhu iyo qaybaha iyo waxay qabtaanaan bale xataa agaasimiyaasha guud inta badan shaqo ma hayaan oo looma dhiibo halkaasaa lagu celshaa nin walbana wuxuu la imaanayaa niman la yidhaahdo la taliyaal oo dhallinyara oo iyaguna waayo aragnimo aan u lahayn laakiin ingiliishka yaqaana sanadihii ugu dambeeyana ku maqnaa dibadaha oo baasaboor ajnabiya wata yacni shuruudda koobaad halkan waxa waaye baasaboor ajnabiya ma wadataa adiga
ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad ayaa xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda u sheegay in wax laga qaban doono cabashooyinka ku aadan xadgudubyada lagula kaco shaqaalaha dowladda
marka oo xuquuqdii oo caadiga ahayd oo yacni mushahar iyo gurno iyo laga soo baxo xuquuqihii kale ayaa iyadana soo baxaya in oo la difaaco qofka dhibanaha ahna aad iyo aad bay muhiim u tahay shaqadiinnu shaqo qaanuun kama baxsana qof muwaadin ah oo shaqaale rayid ah oo dowladda ah oo xuquuqdiisii yacni wax loo dhimay albaab uu tago waa inuu yeeshaa meeshaas uu tago waa inuu la talin sharci ka heli karayaa oo ku saabsan xeer number 11 iyo shuruucda kale dalka u yaalla waxa weeye qof in la musumaasuqo waa xaaraan bay ka tahay waxay gelaysaa xadka caqaabtay gelaysaa gabdhaha ka shaqeeya shaqaalaha ka mid ah si gaar ah in loo daryeelo ayay u baahan yihiin oo laga ilaaliyo yacni waxa weeye tacadiyada ayaga gaarka u ah
xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda ayaa ah urur madax bannaan oo ay hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka oo ku saabsan shirweynihii xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka oo xalay furmay waxaana soo jeedinaya maxamed cabdisandheere
shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubno ka tirsan labada aqal ee kongareeska maraykanka iyo guddoomiyeyaal gobol hadalada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loosii duubay madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne Donald Trump kuna eedeeyey inuu waddan kala qaybinayo dimuqraadiyaddana uu khatar ku yahay hase yeeshee dadkii ugu muuqday waxay kala ahayeen Michelle Obama marwada madaxweyne hore Maraykanka Barack Obama iyo Bernie Sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee tartanka adag la galay Joe Biden markii loosoo kala baxayay qofka ugu dambeeya ee la tartami doona madaxweyne Donald Trump haddeenu ka horeyno Michelle Obama waxay ka hadashay in shaqada madaxweynuhu ay tahay mid adag oo u baahan madax furan kaasoo dhibaatooyin kala duwan la tacaali kara
And let me once again tell you this. The job is hard. It requires clear-headed judgment, a mastery of complex and competing issues.
Waxay sidoo kale sheegtay in maalinta doorashada oo la xadeeyaa ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tira yar oo ka gaabisay in codadkooda ay dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. Waxay sheegtay in markii odaygeedu uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacaalay fayras keenay xanuunno dalka ka dilaacay. waxaa kaloo sheegtay in markii odaygeeda Barack iyo Joe Biden oo ku-xigeen u ahaa ay xafiiska ka tageen ay dad badani shaqo iyo daryeel caafimaad ba haysteen
When my husband left office with Joe Biden at his side, we had a record-breaking stretch of job creation. We'd secured the right to health care for 20 million people.
waxay isaguna sida aanu soo xusnay shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyey ee Joe Biden kula tartamayay inuu noqdo qofka doorashada u dambeysa la geli doono madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaar leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
Waxa uu yiri doorashadani waa tii ugu muhiimsan taariikhda casriga ee dalkan. Waxa uu yiri inaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalku hadda marayo, waxa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrintaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in madaxweynahani aanu khatar ku ahayn dimuqraadiyadda oo kaliya, ee sidoo kale markii uu sayniska diiday uu nafta iyo caafimaadka dadka Mareykanka khatar geliyay.
This president is not just a threat to our democracy, but by rejecting science, he has put our lives and health in jeopardy. Trump has attacked doctors and scientists.
Waxa uu sheegay in Trump uu weeraray saynisyahannada iyo dhakhaatiirta doonaya in xanuunkan safmarka ay dadka ka badbaadiyaan. Waxa uu sheegay in go'aamo adag aanu qaadanin madaxweynuhu sidii loo soo saari lahaa qalabka xanuunka la isaga ilaaliyo, kuwaas oo hawlwadeennada caafimaadku ay aad ugu baahan yihiin. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono dhaqaalahana soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in Biden uu dhamayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Donald Trump sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntiina Biden ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyay inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden. Haddaba falaqayn ku saabsan shirweynihii xalay iyo waxa madaxdii ka hadashay ay yiraahdeen ayaa waxaa la xiriiray Faisal Dari oo ah tiknoolajiye qaan kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. Waxaan sidoo kale la xiriiray Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Faisal Dari ayaan ugu horreyn weydiiyey sida shirweynahani uga duwan yahay shirweynayaashii hore loo soo qaban jiray marka laga hadlayo tiknoolajigii la adeegsanayay.
Run ahaantii sidan la wada soconno aafadan coronavirus waxay keentay in aan labadii shir ay labada xisbi ee dalkan Mareykanka ugu waaweyna ay qabteen jireen labaduba aan si toosa loo qaban la isticmaalo cod baahiyaal iyaga oo ay labaduba ay sida ay u muuqato hadda aan maanta ka dareemayna xisbiga dimuqraadigu ay telefishinada ka sii daayeen in casilada hore loo sii duubay iyagoo sidoo kalena ku sii deynaya waxa loo yaqaano over the top oo ah in dhammaan sida Facebook, Twitterka iyo meelaha dhammaan wax laga daawado dhan si toosa ay ugu baahinayeen. Marka waxay u isticmaalayeen teknolojiyadaasi qof kasta oo meel kastuu ka joogo Mareykanka uu u daawan karo ama telefoonkiisa ama telefishinka ama kombyuutarkiisa meel walba si loogala socdo. Marka waxaad moodaa inay si aada u qurux badan ay u soo abaabuleen oo ay isku dayeyeen inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo dee ka haystay xaggan coronavirus inay haddana dadka gaarsiiyaan inuu u soo dhowaado sidii shir loo qabanayay si toosa.
Waan gartay Dr. Axmed, waad la socotay madaxdii hadashay, yaa ugu cadcada oo ka hadlay meesha, maxay sayidaadeen?
Waa maasan tahaysan leere, waxaa hadlay madax fara badan oo isugu jira dimuqraadi keliya ma ahan Republican oo meesha u yimi inay taageero u muujiyaan First President madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyagoo aanan ku faraxsanayn jidka ama xaaladda waddanka uu ku jiro. Waxay muujiyeen iyagoo Republican ah inay raalli ka ahayn waddanka xaaladda ku jiro aysan diyaar u yihiin isbedel inuu dhaco. Waxay meesha u yimaadeen inay taageeraan waxaa ka mid ahaa governors hore oo Ohio Casey, waxaa kaloo ka mid ahaa dad kaloo Congress ka Mareykanka ku jiray. Waxaase uu cadcadaa caawa intii hadashay Michelle Obama oo qof aad iyo aada loo tixgeliya ah. Inta badan waxay hadalkeeda ku soo koobtay in la taageero Biden iyo sababaha lagu taageeray inuu yahay nin wanaagsan, nin la aamini karo, nin mas-uul ah, iyadoo sheegtay madaxweynaha waddankan maanta ka ah inuusan ahayn qof mas-uul ah ama uu yaqaano mas-uul, isagoo inta badan ay ku fogaatay karakterkiisa iyo in nin maanta badbaadin kara xaaladaha caafimaad iyo xaaladaha dhaqaale waddanka ka jira. Marka saas ayay taasina u hadlay.
Waan gartay Faisal, adigu sidaad u aragtay khudbadii ay jeediyeen madaxdii ka hadashay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga?
Jamhuur ahaantii waxay Sandero aada ugu nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay in xilka sanadkan Biden loo doorto, waxayna aada iyo aada ammaan ay ugu soo jeedinayaan sida ka muuqatay in Biden. Laakiin marka aad u fiirso in waxa meesha ka baxay oo aad Mareykanka ka dareemi kartaa ciidana aanay dafiri karin kala qaybsanaan aad u weyn oo macnaha weerarkii ay ku hayeen madaxweynaha Trump marka laga soo tago in waxa meesha ka maqnaa in wax in cad oo istaraatiijiyada ama siyaasad ah oo bedelan oo ay la imaan karaan oo ay waddankan ku badbaadin karaan in waxaan muddaa khudbadahoodu inay u badnaayeen weerar ay ku qaadayeen madaxweynaha iyo madaxweynuhu inuu fashilmay inuusan u qalminin inuusan noqon karin qof sii haya xilka laakiin wax la taaban karo oo siyaasada oo aan dhihi karno in intaasoo siyaasadoodu qodobaysan bay ka hadleen oo ka duwan in platformka ay mar walba xisbiga dimuqraadigu ay la imaan jireen anugu ma aanan arag caawo
waan gartay Faisal hadaan ku sii weydiiyo madaxweynuhu iyadan ognahay maalintii shalahayd ama habeenkii xalay ahaa inay ahayd habeenkii shirweynaha xisbiga dimuqraadiga madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tagay magaalooyin ku yaala gobolka Minnesota iyo gobolka Wisconsin waxyaabihii uu ka hadlay maxay ahaayeen marka dhinaca jamhuuriga degtid
Kistandero waxa aad iyo aad u muhiima in siyaasadda uu kala ahaa madaxweynaha Mareykanku inuu yimaado maanta magaalada Minneapolis in waxaan garan karnaa magaalada Minneapolis inay ahayd magaaladii ugu horreysay ee burbur siyaadaha ganacsigeedii loo geystay iyadoo ninka gobernatoraha ka gobolka iyo guddoomiyaha degmada magaalada Minneapolis ama mayorka Minneapolis ay labaduba taawanayaan marka maanta wuxuu soo bandhigay ganacsatadii la burburiyey hantidooda oo ilaa hadda aan haysan waxay ganacsigoodii dib ugu soo dhisaan ama dib ugu furaan in waxaana uu tusayay Mareykanka inuu isagu yahay qof ilaalin kara amniga iyo kala dambeynta dalka Mareykanka waxa uu aad ugu nuxnuxsaday in Sandero maanta markuu yimid Minnesota in haddii isagu uusan ku guuraysan sanadka madaxweynenimada dalka Mareykanka ay amnigu uu dalku farax ka bixi karo Bidenna uu yahay nin xusuustiisaba hadda su-aal la weydiin karo oo uu tusayay dadka inuusan ahaan karin qof hanan kara inuu amnigii iyo kala dambeyntii inuu waddanka sugo waxaa kale oo aad uga hadlay arrimaha uu ku faanayo waxaynu dhaqaalaha kor u qaaday ee hadda coronaviruskan aafadan timi ay burburisay dhaqaalihii marka waxaad moodaysay wuxuu aad iyo aad ugu nuuxnuuxsanayay inuu isagu yahay shaqsiga lagu aamini karo kala dambeynta iyo amniga dalka Mareykanka
waan gartay doctor Ahmed waxay dadkii hadlayay shirweynaha ka hadlaya aad culayska u saareen arinta ku saabsan adeega boostada oo ay dhammaantood sheegayeen inay la ilaaliyo adeegaas boostada bal waxyaabihii ay sabab toga dhigayeen in adeegaas boostada uu sii ahaado sidii hore u ahaan jiray maxay ahaayeen
waa maqsan tahay sandheer sababta ay adeega boostada sanadkan u yahay mid ka duwan kuwii hore sidaa la socoto cudurka coronaviruska waddankan farakulul ku haya way adkaanaysaa inay dadkii fanaanka inta u baxaan inay codeeyaan marka istiira badan ayaa kordhiyey cadadkii ama howlihii boostada iyagoo guryaha ugu diray dadka warqado badan oo boostada si ay u buuxiyaan ama ay u dalbadaan baalagta ay ku codeeyaan marka waxaa la filayaa inay malaayiin 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 warqadood oo boosta ah oo lagu codeeyo sanadkan marka boostadii waddankana ma xambili karto iyadoo sidaan ognahay madaxweynaha waddankan uu mas-uulka ugu sarreeya boostada uu ka dhigay inay saaxiib yihiin ayna marar badan ku celceliyey in macnaha boostadu ay sax ahayn in lagu codeeyo marka waxaa la filayaa inay ka dhacdo delayd ama daahid waxaa dhici kara inaysan ku talagelin sida u shaqeyn jirta marka inay halkaas ay ka timaado isqabqabsi ayaa dhici karta waana halis taa beddelkeeda waxaa su-aal in congresska ay ku mashquulsan yihiin maalmahan siday xal uu gaari lahaayeen arrintiyada ah
waan gartay Faisal doodaasi ku saabsan adeega boostada oo la filayo in doorashadan uu kaalin weyn ka qaadan doono aragtida jamhuuriga madaxweynuhu baa inta badan la maqlaa laakiin sidee xisbiga jamhuuriga u arkaya
andron hanti arrintan boostadu waa arrin ay xisbiga jamhuurigu dhexdiisa isku khilaafsayeen in badan baa aaminsan in xilligan oo aan si toosa dadku u codayn karin maadaama ay jiraan aafadan coronavirus laakiin maanta haddaan soo qaadano hadal uu madaxweynuhu yidhi ayaa ahayd waxa laygaga adkaan karaa oo keliya iyadoo wax laysdaba mariyo ama wax laysdhaafiyo wuxuuna halkaa ku durayay waxay ahayd waa boostada wuxuu aaminsan yahay boostadu inay tahay qaab ay u adeegsan karaan xisbiga dimuqraadigu inay dad badan oo aan aan ahayn ama xaq u lahayn inay codeeyaan in ay u diraan waraaqahan oo waraaqihii dib loo soo celiyo kadibna mashiinadii waraaqaha la marinaya ay tirayaan marka waxaad moodaa xisbigu in badan oo ka midna qaarna inay ku raacsan yihiin madaxweynaha oo ah in la xakameeyo in boosta lagu codeeyo marka khilaaf baa ka taagan xisbiga jamhuuriga laf ahaantiisa dhexdiisa sidii loo waajihi lahaa arrintan dadku inay boosta ku codeyn karaan
waan gartay ugu dambeyntii labadiinaba su-aashan waa idin weydiinayaa doctor axmed adan ku horeeyo ra'yiga laga ururiyo dadka ee ku saabsan kala horeynta labada tartame hadda xagu maraya
wax badan isma bedelin ilaa iyo bishii lixaad sida aan la socono waxay ku xiran tahay hadba qolyaha sameynaya boolka kii ugu dambeeyey waxay Washington Post oo Joe Biden 12 horeeyey markaas firisiyeen kana afar dhibcood waa boolka ugu yaraa laakiin average alcelis Biden wuxuu horeeyaa 8 dhibcood marka 8 dhibcood waa wax aadi aada u badan haddii doorashada ay dacayso bari ama bari dambe oo 8 dhibcood horeeyo waa guul weyn sidaa ognahay waxaa ka dhaman ilaa iyo 8 doorasho wax badana isbedeli kara laakiin sida ay hadda ay tahay Biden ayaa horeeya waana adag tahay Trump inuu macnaha waxa inuu usoo dhawaado sababtoo waqti badan ma harin waxaa bilaabanayaa codayntii oo xilli hore ama early voting oo bilaabanaya bisha dambe marka shaqo badana u taalla hadan dib ugu noqdo ama aan ku celiyo su-aashaadii astrage ahaan Biden ilaa iyo 8 dhibcood horeeya maanta
waan gartay Faisal arrintaasi wax walwala ma ku haysaa madaxweyne Trump iyo guddigiisa amaba ololihiisa doorashada
ruuhaantii madaxweynuhu waa laga horeeyaa hadda oo markii celcelis ahaan sida hadda dhaqanku sheegay markii celcelis ahaan la sheego macnaha awal waxaa laga horeeyay dhibca aad u badan laakiin hadda waxaad moodaa in wax 10 ka yar ay isugu soo urootay oo 7 ilaa 8 celcelis ahaan laga horeeyay madaxweynaha mid madaxweynaha ay tiimkiisu ay qaadeen muddo ka horna laftiisa wuxuu tusayay in laga horeeyay laakiin midda meesha ku jirta waxa weeye oo aan rabo inaan dhegeystayaasha fahansiiyo madaxweynaha sanadkii 2016 dhowr maalmood ka hor waa laga horeeyey markii celcelis la sameeyo marka waxaad moodaa saxaafadda dalka Maraykanku maadaama uu yahay madaxweynuhu nin aad u mayal adag inay mar walba xisbiga dimuqraadiga u janjeeraan oo aysan tiisa ama dadka ay wareysanayaanba aysan xog rasmiya oo la isku hallayn karo aan la keeni karin waxaynu ogaan karnaa in laga horeeyay iyan kale markaynu gudagalno bisha October oo aynu doodaha labada madaxweyne dhex maraya aynu dhegaysano markaa kadib baynu wax ku qaadan karnaa in waxaan laga horeeyay iyan kale ay muhiimad tahay laakiin hadda wax muhiimada weyn oo ayna tusaysa male horeynta laga horeeya
intaasina waxaa dhegeystayaal noogu eeg barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga dalka Maraykanka oo habeenkii xalay ahaa furmay iyadoo 3 habeen oo kalena uu sii socon doono intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandeere
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya yaasin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xurriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan wa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada u ololeeya iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo loo yaqaano KK oo isaguna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim KK
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan salaamayaa
idaacadda v o eda u daadihinaya yaasiin ciise wardheere dhallinyarada soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo soomaalida hadda socota ayaa kuleh maxaa yeelay waxbarashadii ciidamadii xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira bayloodyadii baa ka buuxa aqoon-yahaniinta soomaaliya hadda lagu xisaabtan waa dhallinyarada de waxaan se leeyahay maanta soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoon-yahaniinta ah
Maxamed Axmed Cali
marka u horeyso intaanan u gelin mawduuca maanta runtii waxaan rabaa inaan ka tacsiiday dhibkii ka dhacay aan xamar hotel elite oo dad badan oo saaxiibo ah asxaab ah waddanka u shaqaynayay qaar ku naf waayeen qaar dhaawac ku yihiin waan ka tacsiidaynaya waxaan leeyahay intii dhimatana sabri iimaan inta noorna insha allah waxaan rajaynaynaa inuu caafimaad degdeg ilaahay siiyo waddankuna dhibaatada ayuu ku jiray marka anigu waxaan isleeyahay haddii aan u galno arrinta dhallinyarada oo aan maanta u fadhino waxaan leenaa bannaanka ayay soomaaliya dhallinyaradeed maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan intii wax bararta bannaankay taagan tahay intii aqoontaleed bannaankay taagan tahay madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay marka waxaan isleenaa intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd waddanka badbaadin lahayd waddanka habeen imaana usoo jeedi lahayd ama ciidan ha ahaadan ama takhaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan banaanka ayay taagan yihiin waxayna la-yihiin liidarkii mateli lahaa
waxaan ka leeyay taas saaxiibkii maxamed aad u mahadsan yahay waxaan isleeyay anigu inaad haysaan fursadii maxaa yeelay hadda markaa soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada iyo dadka soo dhoweyna waa dhallinyaro soomaaliyeed yaryar dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo odhan giddi waa aqoon-yahaniinta soomaaliyeed oo dhallinyaro wax soo baratay xitaa ama dhaaba dadka maanta hogaaminaya waaba dhallinyaro ninka hadda madaxweynaha waddanka ka xitaa ra-iisul wasaare oo soomaaliya waa dhallinyaray wada ahayeen giddigood waxaan se leeyay maanta doorkooda way haystaan dhallinyarada ayaan ka dambaynaa dhallinyaradana ayaan riixaynaa ayagana waddanka soomaaliya hogaamin doona insha allah mustaqbalka iyo haddaba ayaga hogaami
maxamed waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhallinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhallinyarada la nooleeyo wuxuuna ku doodayaa yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee madibadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baadinku maamushaan taa miyaanay jirin
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira laakiin xaqiiqadi ma aha waxaa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay markaan dhallinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama dhaktar noqdo waxaan aaminsanaha qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan anaga adiga ku seexanayno $200 kuma filna maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo sekuuritigiisa amnigooda ilaalinaya haddana dhahayo war maanta maxaanaa qadada soo tuur hadduu cunug ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan mudnaanta maysa siinin meelaha ugu mudan ee soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqo ah nin waliba oo maanta xil soomaaliya kasoo qabtay haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay marka waxaan isleenaha ma aynaan helin liidarkii dadka mateli lahaa liidarkii ummadda soomaaliya example u noqon lahaa liidarkii waraysan lahaa aqoon-yahanada soomaaliya waddanka sida loo sabato bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta soomaaliya xaaladda aan taagannahay yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo mateli lahaa dadka
waa tahay yuusuf macalin ibraahim dhallinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba sa adigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin dadka dalka maamulaya dhallinyaray u badan yihiin amnigiina waa ka sii darayaado hadda maalmahan u dambeya xaaladaha kale guurka inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amahay nanjeclaysiiyo qabiil iyo waxyaabaha dhallinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo ninjeclaysi lagu qoro dhallinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhallinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhallinyarada gidigood wax soo wada bartay oo tababar fiican lasoo siiyey wax soo bartay middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay waddanka 30 sano burbursana waddanka wuxuu in yaryarba u imaanaya stab by stab usoo socdaan waana dhadhowna haddeer aad baan sida horaaga soo dhoonaya qaraxyada aad bay u yaraadeen laakiin new york bay ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta adduunka caalamka dhan waa dagaalo ka socdo meel walba marka soomaaliya waddan 30 sano burbursaneed lama dhihi kara hadda maxaa qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato
horumar oo dhalinyarada ku saabsan.
Ugu dambeyntii Maxamed Axmed Cali, dhalinyaradii hadda waxaad wadaan saad ii sheegtay in ururkii leegadii ama iswaayla soo nooleynaysaan, maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayay?
Sida aad sheegtaba, annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib u soo nooleynay. Waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen, waa wixii u dhinteen, waa inaan xor noqonno waddankeenna asaagan aan la tartamno, nabadda ay Kenya haysato, nabadda ay Ethiopia haysato, nabadda Uganda ay haysato. Waxaa ka shaqayn kara wiilka Soomaaliga. Waddan walba waxa burburiya waa dhalinyaro, waxa dhisi karana waa dhalinyaro. Waxaan aaminsanahay aqoonteenni, kartideenni iyo muxuu ahaa dhalinnimadeenni inaan naga faa'iidaysanin. Annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa. Waddankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika. Marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn. Qof walba oo mas-uulan lala xisaabtamaynaa waxqabadkiisa. Waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobayaa maanta, qof walba oo mas-uul oo xil qabtay, xilka uu qabtay inagula xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan, waa inuu ogaada sharciga noo qoran oo qof walba waa inuu raaca. Nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo ku dhaartay waa inuu u hoggaansamaa si aan annagana berita u raacno.
Ugu dambeyntii KK Yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho, dhalinyarada la soo dhaweeyey, raggii wax bartay in miiska la keeno. Walaalkii sidii Maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa, farkooda la dhegaystaa. Saas aniga waxaan isleeyahay in Soomaaliya nabad ku noqon karto.
Ad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen Maxamed Axmed Cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim KK oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Labaduba waxay joogaan dalka Kenya iyo magaalada Nairobi. Doodii gaabna intaa ilo joogto tilba kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
bal markana dhegeystayaal, aynu u leexano dhinacii heesaha dhabacsan.
waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhammaanta iyada waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Tan iyo sanadkii 2017-kii dawladda Shiinaha ayaa waxay kordhisay cadaadiska ka dhanka ah qoomiyadaha Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz iyo muslimiinta kale ee laga tiro badan yahay ee gobolka Xinjiang. Arrinkan ma aha wax si shil ah oo aan ku talagal ahayn u dhacay ee wuxuu soo socday ilaa sanadkii 2016-kii markaas oo xubnaha ugu sarreeya xisbiga hanti-wadaagga ee Shiinaha uu Qin Guangguo u magacaabay xogeyaha gobolka madaxa bannaan ee qowmiyadda Uyghurs ee Xinjiang. Kuwengo ayaa sidoo kale ah madaxa wax soo saarka iyo dhismaha gobolka Xinjiang ee XPCC oo ah urur gacanta ku haya hannaanka dhaqaalaha ayna hoos tagaan ciidamo aan rigli ahayn oo ku sugan gobolka madaxa bannaan oo ay ku nool yihiin bulshada Uyghurska, kaas oo si toos ah u maamusha dowladda dhexe ee Shiinaha islamarkaana ay ka fuliso howlo badan. Kuwengo ayaa islamarkii uu tagay gobolka Xinjiang ee ismaamulka qowmiyadda Uyghurska ka bilaabay inuu dhaqangeliyo tallaabooyin ay ka mid yihiin dabagal buuxa, soo xirxirid iyo barnaamijyo baaritaan ah oo lagu bartilmaameedsanayo qowmiyadda Uyghurs iyo dadka diimaha iyo dhaqamada kale haysta ee laga tiro badan yahay. Xilligan la joogo boqolaal kun oo ruux oo qowmiyadaha Uyghurska, Kazakhska, Kyrgyzka iyo muslimiinta laga tiro badan yahay ayaa loo xirxiray inay amar diido sameeyeen oo garka ay sii daysteen, islamarkaana ay diideen inay qamriga cabaan, kuwaas oo hadda ku jira kaamum lagu xabisay. Dalka Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Trump ayaa waxaa ka go'an difaacidda xuquuqda aadanaha ee dadka lagu xadgudbay meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Iyagoo tixraacaya xadgudubyadooda ayaa waxay cadaadis saareen dadka gobolka Xinjiang. Wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay cunaqabateen ku soo rogeen Qin Guangguo, agaasimaha xafiiska ammaanka dadweynaha Xinjiang Wang Mingzhu, Zulu Heilun oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga Hu Leyun oo ah sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ah, iyo xogeyihii hore ee xisbiga Xi Xing Jinglu iyo ku-xigeenkiisa Ben Jeru. Wasaaradda maaliyadda ayaa sidoo kale cunuqabateen ku soo rogtay xafiiska ammaanka dadweynaha ee xisbiga XPCC laftigiisa, waxayna cunuqabateynta ku soo saartay wasaaradda maaliyadda heerka amarka fulineed ee ah 3-8-8, kaas oo ku dhisan islamarkaana dhaqangelinaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo isla xisaabtanka. Xeerkan ayaa shaqsiyaadka cunuqabateynta la saaray ka mamnuucaya inay soo galaan dalka Mareykanka. Cunuqabateynta ayaa sidoo kale xubnahaasi looga xannibay wixii hanti ah ee gudaha Mareykanka u yaalay. Dowladda Mareykanka ayaa waxay qaaday tallaabooyin xoogan oo dal kasta oo dunida ah u qaado oo lagu ilaalinayo xuquuqda aadanaha ee dhammaan dadka ku nool Shiinaha. Xadgudbiyada xuquuqda aadanaha ee xisbiga hanti-wadaagga Shiinaha uu ku hayo dadka gobolka Xinjiang ee Uyghurs iyo muslimiinta laga tiro badan yahay ayaa noqday wax ku calaamadeysan qarniga, sidaas ayuu war qoraal ah oo uu soo saaray ku yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa uu horkacayaa dadaalada dunida ee lagu soo rogayo waxa la taaban karo ololaha socda ee cadaadiska lagu saarayo dadka Shiinaha ee isugu jira qasab ku shaqaysiinta dadka, xariga iyo dabagalada joogtada ah ku qasbida in dhalmada ay xadidaan iyagoo aan rabin in loo fiiriyo isirkooda iyo in la urursado macluumaadkooda shaqsiyadeed. Taasi waxay ahayd faalladii ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.